Dende o vindeiro día 26 ata o próximo día 2, o cementerio permanecerá aberto de forma continuada dende as 9:30 ata as 19 horas. Ao longo destes días poderemos disfrutar cunha serie de actividades para animar a que toda a veciñanza se achegue ao noso cementerio. A Asociación Músico Crisanto acollerá cos seus concertos a todos os visitantes que tanto os días 27 como os días 1 e 2 de novembro se acheguen a acompañarnos. As actividades continuarán durante todo o mes. Visitas teatralizadas a cargo da Chadego Teatro, os palimoquiños e os palimocos representarannos unha magistral versión do Don Juan, teremos visitas guiadas e o concurso de fotografía co título Estampas de Paz e Acougo. Máis de 14 actividades que poderemos disfrutar no cemiterio de San Froilán durante todo este mes de defuntos. Convidamos a toda a veciñanza a acompañarnos a disfrutar dun dos cemiterios máis bonitos do mundo que temos a fortuna de ter na nosa cidade.